Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Tinerii în biserică. Data aceasta avem noi o tânără care a mai fost pe aici, probabil că a fost și când era copil pe la Păhărelul cu Nectar. Ai fost sau nu?
Da, cred că da.
Așa. Este Maria Rochitan, elevă în clasa nouă la Colegiul Național Traian. Îi spunem bine ai venit, Maria.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Bine ai revenit, de fapt, că tu ai mai fost pe aici. De data aceasta, tema emisiunii noastre este una foarte apropiată ție, că este bine să pornim cu temele voastre, dragi, și anume o temă despre iertare. Ea vine într-un context acum foarte, foarte important. Suntem în postul cel mare, a început deja postul cel mare și, după cum bine știi, într-una dintre duminicile trecute, mai exact cealaltă, nu asta de ieri, ci cealaltă, s-a citit la biserică parabola fiului risipitor, în care chiar vorba de tema iertării. Cum ți se pare ție în parabolă tema asta iertării? Faptul că fiul cel risipitor, nu, după cum bine știm, se întoarce și nu este iscodit de tatăl său, nu este întrebat ce și cum, pe unde și-a risipit averea, ce s-a întâmplat cu el, arată în felul în care arăta când venea, când a venit, ci iată, pur și simplu îi dă din plin iertarea, îl primește, îi dă inel în deget, haină nouă, încălțăminte în picioare și pregătește un mare ospăț. Cum ți se pare asta?
Consider că iertarea a venit odată cu iubirea, pentru că tatăl său, dacă nu l-ar fi iubit pe fiu, nu i-ar fi oferit iertarea din prima. Adică, cred că ar fi așteptat să mai treacă ceva timp, dar odată ce acesta îl iubea, i-a oferit totul, pentru că își regăsise fiul pe care odinioară și-l pierduse. Și a încercat să îi ofere totul, să îi ofere tot ce îi lipsise când fusese plecat și să se bucure de întoarcerea lui, pentru că cumva el o cotise pe o cale greșită și acum își regăsise drumul și calea spre casă. Și consider că această pildă este o metaforă, pentru că noi în viața noastră suntem exact ca fiul risipitor, mergem pe calea dreaptă și dintr-o dată ne cotim, ne lăsăm duși de probleme sau de unele vicii și uităm că calea noastră, scopul vieții acesteia este mântuirea, pentru că venim din același loc și ne îndreptăm către același loc și...
Adică venim din Dumnezeu,
da, și ne îndreptăm tot într-acolo.
Dreptate. Mm. Dar, uite, eu aș merge mai departe cu analiza, sau mai adânc. Ce-i vine să plece de lângă tatăl său? Știi că fiul cel mai tânăr pleacă, nu cel mare. Ce-i vine lui să plece?
Că, din punctul meu de vedere, el pleacă pentru că acolo știa exact unde se află. Era obișnuit cu tot și voia să încerce ceva nou, voia să scape cumva, simțea cumva încătușat în casă și făcând aceeași obiceiuri se plictisise de ele și voia să vadă cum e să iasă în lume și să fie pe cont propriu și tot, pentru că și copiii de astăzi vor asta, adică îi așteaptă să plece la facultate și să scape de toată grija asta, care noi o considerăm o povară.
Câteodată vă sufocăm, da, cu grija noastră.
Da. Și pur și simplu vor să fie ei liberi și... Da.
Da, deci este interesant acest punct de vedere și cu toții am trăit nevoia aia acută de libertate. Dar oare tatălui nu i-ar fi dat-o dacă el și-ar fi cerut-o, dar să fi rămas acolo în perimetru casei? Că nici fratele cel mare nu părea o slugă. Și nu era o slugă, era fiul. E ce interesant. Noi, practic, nu ni se pare că este încorsetantă casa lui Dumnezeu, adică biserica, cu tot ce ne propune ea. Multora dintre tineri li se pare lucrul ăsta, de multe ori vorbesc cu ei și îmi spun că li se pare că biserica vine la pachet cu nu-uri, nu asta, nu cealaltă, cu restricții. Ai scris tu odată un eseu foarte frumos: toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Cred că am și vorbit despre el. Se împacă asta cu...
Eu consider că nu vine cu nu-uri, vine cu alegeri pe care noi urmăm să le luăm și suntem responsabile de ele. Adică nimeni nu ne impune, nu ne dă cineva un contract unde să semnăm să facem asta. Totul este o alegere, pentru că viața în sine este o alegere. Adică cum vrem să ne trăim viața este alegerea noastră și...
Deci libertate deplină de la Dumnezeu. Iată că noi, el pleacă, să ne întoarcem în parabolă, pleacă și... Ce întrebarea? Trăiește liber?
Trăiește
libertatea? Dă de libertatea pe care o dorea și o imagina? Sau?
Nu, pentru că tot ce-și imaginase erau doar vise și își imaginase libertatea când de fapt el o avea în față, pentru că uneori nu vedem ce există în fața noastră sau ce există în noi, ci doar ne gândim cum ar fi mai bine. Niciodată nu știm să ne bucurăm de moment și vrem mai mult și mai bine, cum este și cu fericirea. Noi căutăm asta, parcă toată viața noastră s-ar învârti în jurul acestei căutări a fericirii. Și
așa se și învârtește.
Da, și ea este de fapt în noi, pentru că noi alegem dacă vrem să ne bucurăm de soare, de un cer senin, de o ploaie. Noi alegem dacă vrem să ne bucurăm acum sau să fim pur și simplu triști dintr-un moment care peste câțiva ani nici nu va mai conta și nu ne va mai aminti de nimic. Și fericirea e în noi, pentru că Dumnezeu în sine este iubire și iubirea vine odată cu toate sentimentele pozitive pe care un om și le caută în viață, iar odată ce noi avem fericirea în interior, o căutăm cumva în exterior și căutăm tot ce avem în noi altundeva.
Așa e, într-un fel tu simți și ai dreptate că dacă avem pe Dumnezeu în noi, avem o viziune luminoasă asupra tot ce se întâmplă, nu? Asupra chiar al lipsurilor, nu? A suferințelor, a necazurilor, a unei vremi mai ca asta. Da. Bun, deci de noi depinde, de noi depinde, precum spui. Totuși el își trăiește, vrea să-și trăiască viața, cum adeseori se spune. Se duce departe de tatăl său ca să scape de, nu, de ochiul lui vigilent, de rigorile casei. Și ce face până la urmă cu prietenii? Iată-l cu averea pe care și-o cere, partea lui de avere, pleacă și ce face cu ea?
O risipește. Nu, când ajunge acolo, cade direct în distracție și uită să se mai gândească. Adică el putea să ajungă acolo și banii pe care îi are putea să îi înmulțească și să-i facă mai mult. Nu zic acum că nu ar trebui să ne distrăm, doar că ar trebui să știm când o facem și cum o facem, pentru că în loc de distracție ar mai trebui și să clădim lucruri. Și
cine ne învață, Maria, să gestionăm așa timpul? Tu foarte frumos spui și așa. Cine ar trebui sau cine ar putea să ne învețe să gestionăm așa sentimentele, nu? Prismele prin care privim un eveniment sau altul, ce ai spus până acum, să gestionăm chiar banii pe care îi avem, timpul, și odată o să vorbim cu tine despre timp și...
Consider că noi ne învățăm și Dumnezeu care este lângă noi ne veghează și ne ajută în acest demers al nostru, dar până la urmă noi trebuie să hotărâm care sunt scopurile noastre și trebuie să stăm cu noi de vorbă și să ne dăm seama că până la urmă scopul nostru nu e petrecere. Scopul nostru este să facem ceva și să lăsăm ceva în urma noastră și să oferim un viitor mai bun, adică să fim noi schimbarea pe care vrem să o vedem în lume.
Deja am ajuns departe cu schimbarea, așa este. Că toți dorim o schimbare și de multe ori sursa nefericirii noastre este că lumea nu se schimbă. Uitând să privim spre interior, că pe acolo e cheița oricărei schimbări, precum foarte frumos spune. Așa e, Maria. Deci, dorim libertate, dăm de libertinaj. Aici este, cred că, o imatură gândire asupra ideii în sine de libertate. Nu întâmplător, fiul cel mic vrea să plece, nu cel mare.
Da, consider că libertatea nici nu are o definiție, pentru că odată ce pui ceva infinit în niște termeni fix și își pierde valoarea, libertatea pur și simplu există. Noi avem în cap imagini despre libertate și cum ar arăta libertatea din punctul nostru de vedere, și punctul nostru de vedere e influențat de tot ce am văzut în filme sau în... Adică noi după asta percepem, nu știm exact ce e libertatea, pentru că dacă am ști, am realizat că pur și simplu o trăim, că odată ce am fost lăsat singur pe...
Trebuie să fie totuși un criteriu imobil, ceva care să nu se schimbe, după cum spui, cu moda, cu ce știu ce curent de gândire ilustrat într-un film, în cărți, în modul de a fi al colegilor noștri, al generației, să zicem. Care este acel principiu neschimbător, unic, față de care, borna, să zicem, față de care știm că suntem mai aproape sau mai departe de libertate? Hristos nu putea să ne lase într-o confuzie.
Eu consider că libertatea este odată ce îl cunoști pe Dumnezeu. Adică consider că odată ce știi exact că o să fie cineva lângă tine mereu, și când cazi și când te ridici, și că poți să îți iei inima în dinți și să faci lucruri pe care nu le-ai făcut, pentru că până la urmă asta înseamnă libertatea, să încerci lucruri noi și să știi că nimeni nu te îngrădește.
Dar încercând lucruri noi poți să și riști.
Da, dar
adică există un risc.
Mai bine riști decât să te întreb cum ar fi fost în cazurile bune. Adică riscând cumva poți să schimbi viața sau poți să o faci mai frumoasă cum visăm toți, sau poți să cazi, dar odată ce cazi, Dumnezeu e cu tine să te ridice. Adică am citit undeva că în perioadele fericite se văd doi pași pe un mal, iar în perioadele sfârșitoare se vede doar un pas, pentru că Dumnezeu ne ia pe sus și trece cu noi peste toate. Și niciodată nu suntem singuri și libertatea vine odată cu viața.
Așa este. Da, ai dreptate tu. Unii însă o denaturează în libertinaj și poate și nouă ni s-a întâmplat. Adică, într-un fel, îmi spun sfinții și tindem să credem că așa este, că gustul libertății îl ai atunci când încet, încet te cureți de patimile care te...
Macină,
exact.
Da.
Vezi, oamenii cred, să luăm așa foarte concret, că dacă îți permiți să bei absolut orice, absolut oricând, absolut oricât și așa mai departe, ca să dăm așa un exemplu foarte concret, asta e gustul libertății. Mai că când asta, ajungi bolnav, nu-ți mai poți valorifica timpul, sănătatea se șubrejește și atunci nu cumva libertatea ta se îngrădește.
Ba da, te îngrădești singur, pentru că oamenii consideră că ceea ce e interzis cumva, și dacă fac ceea ce e interzis cumva, asta înseamnă libertate, adică facerea unor lucruri interzise.
Da, dacă treci de ușa interzisă, dai de gustul libertății încolo, dai de lupul care te papă și care îți macină, cum spuneai, libertatea. De aceea sfinții spuneau că opusul păcatului nu este neapărat virtutea. Adică dacă nu sunt un om păcătos, sunt, vezi, Doamne, un om virtuos. Bine, să fim și virtuoși. Deci spun că, de fapt, cel ce s-a scuturat de o anumită patimă devine liber. Că opusul păcatului este libertatea. Este exact ce spune pe undeva Hristos, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Adică, deci criteriul după care putem simți că suntem mai aproape sau mai departe de libertate, că suntem mai liberi sau mai înrobiți, este a fi sau a nu fi în adevărul lui Hristos, care de fapt este adevărul bisericii.
Da.
Și peste ani îți dai seama că nu-ul acela al bisericii era un nu protectiv, nu era un nu, nu știu cum să zic, inhibitor, un nu restrictiv, ci era protectiv, era un țarc al al siguranței, al securității. De aici încolo, deja, deși ți se pare că ești liber, nu mai ești liber. De aici încolo, pășind pe tărâmul libertății, te tot adâncești în tărâmul prizonierului, să zic, al prizonieratului. Este paradox lucrul ăsta și puțin dintre tine își pun problemele așa. Deși cred că orice tânăr se gândește la problema libertății, mai că poate, departe stând de biserică, de cele sfinte, de gândirea sănătoasă a bunicilor noștri, a părinților noștri, îți creezi o impresie despre cum este libertatea. Și apoi, normal că treci prin diverse crize, etape în care îți reconsideri ideea de libertate și poate că unii, Doamne ferește, nu ajung niciodată în viață să guste un pic din ceea ce înseamnă libertatea în Hristos. Nu. Dar ceea ce îl face pe tânăr să-și recapete libertatea pierdută, pentru că el devine un sclav, devine rob, mai ții minte, slujea,
da,
era argat undeva, da, la porci. Rog, parabola în toate detaliile este foarte, adică la porci înseamnă asta chiar cel mai de jos mod de a sluji, de a fi rob. Și atunci ajunge aici, zdrențuit și interior, totuși găsește puterea să se ducă la tatăl său și să îl roage de iertare. O primește iertarea și iată-l, un om nou. Este un om nou și această înnoire este exprimată prin inelul pe care îl dă. Inelul deja e mai mult, la dreptul prețuirea pentru...
Da, este mai mult o înnoire și sufletească, pentru că,
da,
acum conștientizează ce a avut și ce a pierdut și ce a adus, mm-hmm, libertatea pe care el o vedea.
Ca fiind libertate.
Da,
e foarte interesant. Oare crescând el aici, lângă tatăl său, n-ar fi dat de gustul libertății?
Ar fi dat, dar nu ar fi știut care e gustul libertății. N-a avut
răbdare,
exact. Nu ar fi perceput-o ca libertate. Ar fi perceput-o ca, la fel, ca o sclavie, ca un lucru care se întâmplă zi de zi și care...
Tu vrei să spui că păcatul este obligatoriu în ecuația vieții, nu, ca să ajungi să...
Nu, dar consider că acolo, stând lângă tatăl lui, vedea aceleași lucruri în fiecare zi și că un om și că odată ce a plecat a văzut cum e să fie și, e și rău, adică când fusese lângă tatălui avusese totul, îi se duse totul pe tavă și cumva el a vrut să evadeze, adică de exemplu fratele său nu și-a dorit asta, nu a văzut în casa tatălui său tot ce avea nevoie, iar acesta care a plecat nu a văzut totul acolo și când s-a întors a descoperit că de fapt tot ce avea nevoie, cum văzuse și fratele mai mare, era acolo, a învățat să prețuiască mai mult tot ce avea și a învățat că trebuie să se bucure acolo unde este, pentru că este cu un scop acolo.
Numai Dumnezeu poate să facă și din greșelile noastre o cale spre apropierea de El. Numai El poate să facă. Are Nichifor Crenic cu poezie în care spune că tu cel care din mizerile mlaștinii noastre sufletești poți să faci un nufăr al curăției. Tu poți să faci din greșelile noastre o poezie, mă rog, nu mai știu exact cum e, de... este superbă această viziune și așa este. Iată că pilda fiului risipitor, care e considerată chiar cea mai frumoasă dintre pildele Mântuitorului, este dătătoare de optimism fantastic, pentru că deși el cade atât de rău, dacă stăm să ne gândim, atât de rău, până și inelul de pe mână îl vânduse, hainele de pe el, și ajunge nu așa o slugă oarecare, ci o slugă care își înduiește să mănânce ceea ce mâncau porcii, roșcovele, cum scrie Scriptura. Asta este o decădere teribilă și cu toate astea tatăl îl primește, îi dă haină nouă, îi dă șansa unui nou început. Și de aici începe cumva gândul tău dintr-o, să zicem așa, o meditație a ta foarte frumoasă și foarte, foarte, nu știu, rodnică, pentru că scriind de multe ori
ne eliberăm,
ne limpezim.
Da.
Așa că o să te rog să citești, Maria, ce ai scris tu. Să ne mai oprim pe locuri să mai comentăm sau să mai dezvolți un pic ce ai vrut să spui, că mie mi-e tare drag scrisul ăsta. Și vreau să se bucure și ascultătorii noștri de gândurile astea.
Sufletul meu, care odinioară ți se deschidea, acum era dezamăgit. Era sfios, abătut și poate rănile pe care tu, odinioară un prieten, acum un necunoscut, mi le lăsai, începuseră să se vindece. Încercam să uit, chiar încercam, dar știam că nu uitarea era soluția sau nu era adevărata soluție. Dar negam orice altă rezolvare, negam că doar iertarea mă putea vindeca, mă putea contopi cu omul care fusesem cândva. Dar nu puteam, sau mai bine zis, nu voiam să te iert. Sufletul meu nu accepta iertarea ca medicament, nu accepta să se vindece dacă asta era singura soluție. Și poate vă întrebați de ce. Poate vă gândiți că iertarea nu este un lucru crucial, un lucru care îți poate schimba viața. Da, nu e un lucru care îți schimbă viața, e un lucru, un sentiment care ți-o salvează. Iertarea este momentul în care îți lași orgoliul, te lași pe tine deoparte și îi oferi o șansă la o viață mai bună, unui om care pur și simplu te-a părăsit, ți-a tăiat aripile, speranțele, visurile, care prin câteva fapte și vorbe ți-a luat tot. Iertarea e o șansă care paradoxal te oferi și lui, dar și ție. Iertarea e calea noastră, a fiecăruia spre mântuire. Este darul pe care Dumnezeu ni l-a oferit prin Sfânta Spovedanie. Este șansa de a lua totul de la capăt, de a fi un om mai bun în fiecare zi.
Acum tu muți iertarea în celălalt plan, pe voia noastră de iertare, da, de către Dumnezeu.
Păi da, cum zice în rugăciunea Tatăl nostru,
odată
cine iartă nouă păcatele noastre, cum și noi iertăm greșelilor noștri. Cumva dacă vrem această iertare, trebuie să o oferim la rândul nostru.
Spune cineva că dacă nu ierți cu ușurință, nu poți crede cu ușurință că pe tine te iartă Dumnezeu sau ceilalți și devii așa aprig. Devii aprig la suflet și chinuit.
Continuând, dar oare noi realizăm acest lucru? Realizăm câte mii de greșeli facem în fiecare zi, câte cuvinte nepotrivite, fapte urâte înfăptuim? Oare dacă noi le-am realizat, le-am mai face? Dumnezeu iartă totul, ne iartă pe noi și o face din iubire, din iubirea cu care și-a răstignit propriul fiu pe cruce, pentru a ne da nouă o altă șansă, pentru a ne scoate din păcat. Știți, cum zicea Nicola Steinhardt, nu piroanele l-au ținut pe Hristos răstignit, ci iubirea pentru noi. Dumnezeu a iertat totul și încă iartă pe oricine care calcă pragul bisericii smerit, cu inimă curată și gata de a-și mărturisi păcatele preotului, mijlocitorul dintre noi și Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne trăim viața într-un mod bisericesc, să-i urmăm Domnului, să-i luăm exemplul. Cu Dumnezeu ne oferă iertare și
asta place foarte mult, să ne trăim viața într-un mod bisericesc. Adică nu doar biserica să nu fie doar o, nu știu cum să zic, prezența la biserică, să nu fie, sau apartenența noastră la biserică, să nu fie înțeleasă ca un episod, așa, care revine periodic în viața noastră. A trăi bisericește înseamnă a te raporta zilnic la învățătura bisericii și la adevărul ei și în speță la Hristos, care este capul ei. Asta a trăi bisericește extraordinar. Și în speță, poate cel mai la îndemână ne este această poruncă de a ierta. Pentru că este, cum spui, eliberatoare. Este de viață tătătoare, foarte frumos. Că nu, ai spus că nu schimbă viața, ci o salvează.
Da. Ne salvează.
Așa este. Da. Chiar salvează vieți iertare.
Cum Dumnezeu ne oferă iertare și noi la rândul nostru suntem datori să-i oferim aproapelui, că certând altora, vă însi vă iertați, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur. Iertarea ne duce mai aproape. Omoară ura, dușmânia, omoară tot ce desparte doi frați. Ea unește. te vindecă, îți deschide sufletul, îți dă speranță și te face un om mai bun. Iertarea e mai mult decât credem noi că am putea înțelege. E un lucru divin, un sentiment care oferă putere, îți dă libertatea de a alege. Dacă o lași să-ți pătrundă sufletul sau o ignori, e greu să ierți, dar nu e imposibil. Iertând vine și iubirea și a strâns legat, și este strâns legat de ea, fiind o piesă de bază în acest puzzle care ne este de fapt viața. Iartă și vei fi iertat, oferă șansa oricărui om care te-a rănit, oferă ție o nouă șansă.
E fain, astea-s concluziile tale după... Ai scris-o dintr-o bucată sau... Ai scris, ai mai lăsat?
Am scris-o dintr-o bucată pentru că atunci m-am putut concentra cel mai bine și dacă o scriam în mai multe părți, poate pierdeam unele idei și poate nu mai eram prinsă în sentimentul ăla care a fost când am conceput-o.
Maria, dragă, tu atragi atenția asupra... nu știu, spovedaniei ca șansă, ca șansa unui nou început. Oare tinerii ca tine conștientizează ei acest, nu știu, instrument, aș putea zice așa, forțat, pe care l-au la îndemână, oricând, oriunde, de a-și primeni conștiințele, de a începe un caiet nou?
Eu consider că nu, pentru că poate, nu că nu și-ar dori ei, doar că societatea cumva le ia acest lucru. Adică
cum
în societatea noastră, ideea de biserică și ideea de Dumnezeu este cumva marginalizată și cumva toți cred că este doar o afacere pe seama tuturor bisericilor și a tuturor lucrurilor acestora și cumva copiii iau totul de bun și mici fiind nu se mai gândesc și la altceva și trebuie să vină cineva în viața ta care să arate că e mai mult de atât, că biserica nu e doar un loc unde se duc oamenii aceia bătrâni cum vedem noi toți și se roagă, că biserica până la urmă și calea asta pe care ți-o alegi odată cu mersul la biserică este calea pe care de-a lungul căruia va merge viața ta.
E adevărat că în biserică nu sunt foarte mulți tineri, dar sunt și tineri.
Da, sunt tineri care au descoperit asta sau au fost duși de familie și familia cumva influențează acest lucru pentru că mulți oameni, mami sau tătici, nu frecventează acest loc și nu se roagă, nu aprind lumânări și cumva copilul văzând că părintele nu face acest lucru, îi va urma calea.
Consideră că nu e important.
Exact. Și în societate zicându-se atâtea lucruri și nemai fiind promovată ca un lucru bun sau ca un lucru care îți aduce ceva.
E clar că societatea
ceva.
Nu se mișcă în jurul bisericii. Deși exact. Fără să o știe, de acolo îi vine sursa reală de viață. Dar o ignoră. Trăim într-o societate din ce în ce mai seculară, mai secularizată. Care sunt șansele noastre totuși de a afla, în afară de familie pe care bine ai?
Consider că școala, adică dacă nu privim și asta ca religia, ca materie, ca oră obligatorie și ceva ce ne interesează, consider că dacă am ascultat măcar o conversație purtată la această oră sau dacă măcar am citit o pildă sau am dezbate ceva și am vedea înțelesurile adevărate, ne-am apropiat mai mult, doar că odată ce noi venim cu respingere, nu o să găsim nimic.
Ce crezi, și asta e ultima întrebare, că ar putea totuși să străpungă acel perete de respingere pe care tinerii din ziua de azi, cred că din toate zilele, au tendința să-l pună între ei și biserica, între ei și sfaturile bune sau ce-ar putea să penetreze acest perete? Să ajungem mai cumva, să ajungă la sufletele lor mai bine.
Consider că ei singuri penetrează acest perete odată ce acceptă totul și vor să înțeleagă mai mult lumea și calea lor, pentru că, până la urmă, calea lor este Dumnezeu și fiind ființa lor tot în Dumnezeu se află. Pentru că un copil, un adolescent, își pune des aceste întrebări. Ce va face cu viața lui? Unde va ajunge? Și odată ce găsește răspunsuri în biserică, nu niște răspunsuri concrete, dar niște răspunsuri care îl ajută și îl fac să simtă că are un scop și că nu este singur. Consider că el caută mai mult din momentul în care realizează că toate răspunsurile lui sunt acolo și tot ce are nevoie se află acolo. Bariera este deja dărâmată.
Așa este. Deci, până la urmă, ai două răspunsuri. Unu, să mediteze mai adânc la problema libertății, măcar la asta. Poate la temerea asta legată de ce va face el în viață. Și, în al doilea, să caute soluții. Și, printre soluții, dacă este și biserica, acesta îl poate ajuta și îl poate ajuta de plin. Îți mulțumesc tare mult pentru gândurile din caietul tău frumos. Promitem că mai vii odată cu el, cel puțin.
Da, voi mai veni.
Și că vom vorbi pe tema libertății, pe tema timpului, pentru că, iată, avem sentimentul că suntem sub povara lui și că poate și din această cauză nu ajungem să trăim bisericește. Deși timpul ți-l faci, abia după ce primești prisma bisericească asupra lui, el devine într-adevăr un instrument, ci nu o povară care să te încorseteze. Îți mulțumesc tare mult, Maria, până data viitoare, să ai o săptămână frumoasă.
Mulțumesc,
și Rodica. Și ascultătorilor noștri le urăm din toată inima un post binecuvântat și iată, de ce nu, un îndemnul tău de a medita mai mult la darul iertării, la șansa spovedaniei, la binecuvântarea pe care Dumnezeu a adus-o prin Fiul Său venit pe pământ, de a putea fi iertați și de a putea să începem o nouă viață într-o adevărul Său. Doamne ajută și să ne auzim cu bine!